Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Представництво Європейського зв'язу у Мінську виступило з заявою, у якій звернулося до білоруських уладів з закликом не приймати законопроекти, які можуть обмежувати права і свободи громадян Білорусі. Нагадаю, що частка поправок уже пройшла Палату представників і переходить на розгляд у Совет Республіки, а поправки у закон об КДБ починають шлях від Нижньої Палати. Про деталі ми говоримо з моїм колегом Сергієм Обламійком. Сергій, які правові оцінки даються у заяві представництва Еврозв'язу і чому гучить пропонова не приймати гэтыя поправки?
Представництво Еврозв'язу занепокоєно тим, що прийняття проєкту закону, який уносить поправки у закон об громадських об'єднаннях і інші закони, які регулюють політичну діяльність, привело б до узмацнення тиску на громадянську супольність і політичну опозицію. Окрім того, заявляють у представництві Еврозв'язу, прийняття поправок у законодавство об масових мероприємствах привело б до далейшого обмежування правов громадян Білорусі, а так само свободи вираження і сходу. На думку Еврозв'язу, поширення повномоцтва КДБ так само уявляє собой погрозу фундаментальним свободам, бо при гэтым не надається увага проблемі пропорціонального використання сили. Тому європейські структури закликають Білорусь ісці по шляху до забезпечення свобод виказуванняў, асоціацій і сходов і дотримлюватися міжнародних стандартів і міжнародних обов'язанняў, підписаних країною.
Сергій, який запланований порядок розгляду поправок у законодавства?
Совет Республіки має розглядіть ухваленої Палати представників поправки у гэтую п'ятницю, 21 кастрічника. Однак, у яким режимі вони будуть розглядатися, закритим, як у Палаті представників, ці відкритим, пакуль невідомо. Плянується, що перший законопроєкт парламентаріям буде представляти міністр внутрішніх справ Анатоль Куляшов, другий намісник міністра юстиції Ігор Тушинський.
Чи є ніяка реакція на той громадський розголос, який викликав проєкт зменів у закон об КДБ?
Днями у інтерв'ю офіційної агенції «Белта» депутат парламенту Олег Кот виказав меркування, що проєкт закону не буде прийнятий у авторському варіанті, він може зведати істотні зміни. На виході може залишитися тільки 50-60% документу, заявляють у парламенті.
Говорю Сергія Бламейка. Кампанія «Говори правду» застається у Білорусі нелегальною. Сьогодні Верховний суд Білорусі відхилив позов гэтага громадського об'єднання до Міністерства юстиції об адмові у регістрації. Формальна причина – помилка у документі, представленим уладальником офіса, у яким об'єднання хоче мати свой юридичний адрес. Заявники кажуть про політичний характер рішення Мін'юста і Верховного суду. Повідомляє Валер Каліновський.
Сподівы на тое, што суддзя Верховнага суду Мікалай Бабкоў падтрымае скаргу заснавальнікаў рэспубліканскага даследча-асветніцкага грамадскага аб'яднання «Гавары праўду», былі невялікія. Раней і ён, і іншыя суддзі разглядалі аналагічныя скаргі розных няўрадавых арганізацыяў да Мін'юсту і амаль заўсёды заставаліся на баку мін'юстаўскіх чыноўнікаў. Так сталася і гэтым разам. У сваім рашэнні Мікалай Бабкоў назваў тэхнічную памылку ў гарантыйным лісце уладальніка офіса, змененую лічбу ў даце народзінаў, парушэннем патрабаванняў закону. Тое, што Мін'юст не даў магчымасці выправіць гэтую памылку, суддзя падтрымаў, заявіўшы, што гэта права, а не абавязак ведамства.
На аснаванні згодна з статтёй 302 РПК Рэспублікі Беларусь суд рашыў не прыняць вознятку карэнкі прыцэлення жалобы на рашэнне Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь аб адказе государственной рэгістрацыі рэспубліканскага следства асвяціцельскага абшчыннага дзеяння «Гаварыць правду» адказаць.
Владимир Някляев на гэта адрагаваў рэплікай. Хто б сумняваўся? Асноўны цяжар дыскусіі з прадстаўніком Мін'юсту і пракурорам цягам двух дзён судовага працэсу нёс Сергей Вазняк.
Я думаю, што гэта людзі падгатоўлены, я в іх кампетэнцыі не сумняваюся. Мне кажацца, што і суддзя, і пракурор, і прадстаўнік Мін'юста совершенно понятна, што нам адказана в рэгістрацыі незаконна. Поэтому я на них смотрю, на этих уже немаладых людзей, как на глубоко нещасных. опасных людей, которые, понимая, что творится беззаконие, они, тем не менее, в нем участвуют. Ну, это их нравственный выбор.
По воле спадара Вазняка у законе о громадских объединениях докладно записано, что отмовить у регистрации можно тады, коли недохопы мают непоправный характер. Помылка ж у дати народинов до таких не относится. Улады завсёды шукают зачепки, каб не регистровать незалежные объединения у принципе, каже спадар Вазняк. И прокурор на процессе Владимир Ляудацкий, и представник Минюсту Валерий Зинкевич от комментаров по этой справе отмовились. Владимир Някляев после процессу заявил в свободе, что решение суду мае передузятый характер, але он с поплечниками собирается третьим разом пойти на процедуру заснования объединения и ягоной регистрации в Минюсте.
Это не жарточки, люди працуют, и они могут подпасть по закон деятельности от имя незарегистрованной организации, а это уже не это суд, а той, где термины дают. И я николи такого не допускал. То есть тут нашим людям была гарантованная законность деяния. Когда ты подаешь документы на регистрацию, покуль они там проходят все эти процедуры, ну и она небыто ёстика, и ты маешь право от имя ей деяничать. Это же это причина, по которой мы безумовно подадим. Разумею я, и все мы разумеем, что ничего из этого не медзе, але треба нам некий люф, некая фотка для того, как придумать нечто иншее.
Когда бы объединение говоры правду зарегистровали, это в Беларуси умовах было б выключением з правілаў, сенсацыяй, перакананая актывістка трэцяга сектару Татьяна Пашавалова.
У свеце апошніх рашэнняў на наконт законодаўства НДА нерэгістрацыя гавары праўды гэта шараговы выпадак, а не нешта выключнае. Ну так гэта і ёсць забарона права на асацыяцыю, на тое, каб людзі збіраліся разам і рабілі нешта разам па-за межамі дзяржавы. Ну, грамадзяне не маюць права на ўласную ініцыятыву.
Больш за тое, Татьяна Пашавалова перакананая, што беларускія ўлады зрабілі актыўным людзям цынічную пастку. Рэгістраваць аб'яднанні адмаўляюцца, а за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі караюць паводле крымінальнага кодэксу.
А зараз пра тэмы, якія хвалююць аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владимир Петровский з вёскі Журавлёўка Гомельскага району. Усе дробныя саступкі, на якія час ад часу ідзе Лукашэнка, гэта толькі хітрыкі, каб пратрымацца да наступных выбараў. А потым усё пачнецца спачатку. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко ў вечаровым эфіры. Сёння на паседжанні ўдзельнікаў пагаднення шасці была абмеркаваная сітуацыя, звязаная з заявай кіраўніка краіны пра тое, што выбарчае заканадаўства ў Беларусі мяняцца не будзе. Выбары ў палату прадстаўнікоў пройдуць не пазней за верасень 2012 году. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Падчас сустрэчы са старшынёй Цэнтрвыбаркаму Лідзіяй Ярмошынай Александр Лукашэнка заявіў, што абсалютна непрымальна мяняць выбарчае заканадаўства напярэдадні палітычнай кампаніі. Ён назваў памылковымі меркаванні, што мінулая выбарчая кампанія была пікам напругі ў краіне. Маўляў, ужо сёння пачынаюць нагнятаць сітуацыю ў Беларусі, выкарыстоўваючы праблемныя моманты. Паводле старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецькі, у выказваннях кіраўніка Беларусі няма нічога новага. Ён паўтарыў тое, што ёсць у краіне, пачынаючы з 1995 году, калі адбылася апошняя адносна дэмакратычная выбарчая кампанія.
Нам гавораць, што выбараў не будзе і ў наступным годзе, што як прызначаліся, так і будуць прызначацца дэпутаты. Таму мы вот сёння падчас паседжання каліцыі шасці зафіксавалі, што прадмет нашай цікавасці сёння не ўлада яе пазіцыі зразумелай, а міжнародная арганізацыя, у першую чаргу БДІПШ БСЄ. Мы маем намер зрабіць камунікацыі, прэзентаваць сваю пазіцыю, сваё бачанне і для сябе таксама зразумець, які алгарытм дзеянняў гэтай арганізацыі, якая вельмі важная для прызнання ступені легітымнасці ці нелегітымнасці выбарчай кампаніі. Нам вельмі важна, каб у нас была аднолькавая ацэнка сітуацыі. Вот гэта тое, на што нас натхніў Александр Горавіч з чаржнай заявай.
У кааліцыю шасці ўваходзяць АГП, партыя БНФ, кампанія «Гавары праўду», «Справядлівы свет», «Рух за свабоду» і «Беларуска-хрысціянская дэмакратыя». У пагадненні, падпісаным у чэрвені, вылучаны шэраг патрабаванняў да ўлады, выкананне якіх можа забяспечыць правядзенне ў краіне свабодных выбараў. Сярод іх неадкладнае вызваленне палітвязняў і іх поўная рэабілітацыя, а таксама дэмакратызацыя выбарчага кодэксу. Паводле спадара Лябецькі, канчатковае рашэнне адносна ўдзелу ў выбарчай кампаніі альбо яе байкоту будзе прынятая крыху пазней. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч адзначае, што ў ланцугу апошніх падзей і прапанаваных законапраектаў, якія тычацца апазіцыі, заява Лукашэнкі сведчыць пра тое, што ўлада схіляецца да сценару большага закручвання гаек, павелічэння ціску на апазіцыю.
Закручвання гаек застанецца ключавым момантам у стаўленні ўладаў да грамадства і пазіцыі. Калі сапраўды ўлады пойдуць па такім сцэнары замест наладжвання дыялогу ўнутры краіны, то гэта будзе кепска для краіны, грамадзянаў краіны і для самой улады, таму што фактычна і краіна, і ўлада будуць становіцца ўсё больш слабымі перад імперскімі пагрозамі, якія вельмі істотна ўзмацняюцца зараз з боку Расіі ў дачыненні да Беларусі. Мы безумоўна рыхтуемся да таго, што будзе адбывацца палітычная кампанія, якая перадусім будзе скіраваная на працу з грамадствам.
Праваабаронца Уладзімір Лапковіч мяркуе, што зыходзячы з заяваў Лукашэнкі, практыка прымянення існуючага заканадаўства мяняцца не будзе. І як выбары не былі свабоднымі, такімі могуць і застацца.
У нас увогуле тыя асобы, якія пойдуць на выбары ў любым статусе, гэта такія палітычныя камікадзе, таму што ўлада паказала 19 снежня, як яна будзе расправляцца са сваімі апанентамі. І вось гэтыя словы Лукашэнкі, што выбары будуць цяжкія, магчыма, таксама адзін з намёкаў на тое, што яны не будуць зменшаць рэпрэсіўны накал. Але, безумоўна, в такіх умовах, якім зараз знаходзіцца беларускае грамадства, ва ўсім там татальным пераследзе, ва ўсіх гэтых законадаўчых ініцыятывах, бачна то, што в такіх умовах правядзення любых выбараў просто немагчыма.
Праваабаронца Уладзімір Лапковіч. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Прадстаўніцтва еўрапейскага звязу ў Менску выступіла з заявай, у якой заклікае беларускія ўлады не прымаць законапраекты, што абмяжуюць правы і свабоды грамадзян Беларусі. Верховны суд адхіліў пазоў грамадскага аб'яднання «Гавары праўду» да Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі. Краіны СНД вяртаюцца да стварэння зоны вольнага гандлю. Дамова, падпісаная ў Санкт-Петербургу, стала другой пасля 1994 году. Суд другі раз адхіліў хадайніцтва аб змене меры стрымання для Уладзіслава Кавалёва. Яго адвакат лічыць, што відэа з камер назірання метро не мае юрыдычнай сілы і не можа служыць доказамі ў судзе. Ля райцэнтру Крычаў на Магілёўшчыне завяршаецца будаўніцтва першага ў Беларусі жылога Чайна-тауна, дзе будуць жыць сотні рабочых з Кітаю. Працягваем праграму. У Санкт-Петербургу кіраўнікі шэрагу ўрадаў краінаў СНД падпісалі дамову аб стварэнні зоны свабоднага гандлю. Паводле заявы Уладзіміра Пуціна, гаворка ідзе аб стварэнні новага падмурку гандлёва-эканамічных адносінаў у рамках СНД. Больш падрабязна пра аргументы расійскага прэм'ера Алексей Знаткевіч.
Расійскі прэм'ер кажа, што дамова подвысить конкурентоздольность национальных экономик.
Мы раскрываем свои рынки взаимно для наших товаров. Это значит, что товары на наши рынки будут поступать по более низким ценам. И это, в свою очередь, означает, что облегчаются условия для создания новых кооперационных предприятий. Все это, безусловно, повышает конкурентоспособность всех наших экономик.
Яшчэ ў 1994 годзе краіны СНД падпісалі дамову аб стварэнні зоны свабоднага гандлю. Аднак той дакумент не быў ратыфікаваны многімі дзяржавамі, у тым ліку і Расіяй. Праца над новым дакументам вялася амаль 10 гадоў, а з 2009 году ішла ў інтэнсіўным рэжыме, падсумоўвае Уладзімір Пуцін.
Что такое зона свободной торговли? Это значит, что мы по целым группам товаров отменим между собой экспортные и импортные пошлины. Да, есть определенные изъятия, мы с ними согласились, но и они постепенно будут уходить в прошлое.
Путин так само подкреслил, что погоднение об зоне вольного гандлю не суперечит никакому завязанию перед сусветной гандлевой организацией, до якой Москва сподеется долучиться у наиближайшей будущине.
Многія эксперты ўчорашняе падпісанне дамовы аб стварэнні зоны свабоднага гандлю ў СНД называюць чарговай піяр-акцыяй Уладзіміра Пуціна перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі. Эксперты згадваюць, што першая такая спроба скончылася безвынікова і асцярожна ставіцца да перспектываў паўторнай. Меркаванні беларускіх экспертаў запісаў Уладзімір Глот.
Прагназаваць, калі пачне працаваць зона свабоднага гандлю, ніхто не бярэцца. Эксперты памятаюць падзеі 1994 году. Тады краіны СНД падпісалі аналагічны дакумент. Аднак многія ўдзельнікі садружнасці яго так і не ратыфікавалі. З того часу процедура прийняття рішення не змінилася, а гэта означає, што і новай дамове неабходна прайсці праз ратыфікацыю парламентамі. Трэба будзе замяніць цэлы шэраг шматбаковых і каля 102 баковых дакументаў. Колькі гэта зойме часу ў кожнай дзяржаве, сказаць цяжка. Эканаміст Міхась Залескі лічыць, кіраўнікі ўрадаў таму дружна падтрымалі Уладзіміра Пуціна, што кожны спадзяецца атрымаць нешта для сябе ад вялікага і багатага партнера.
Пуцін гоніць коней, таму што яму трэба магутныя піар-акцыі перад выбарамі. Але тое, што будзе, яно ўжо залежыць ад раскладу не на былым савецкім рынку, а ад раскладу на глабальным рынку.
У якім сэнсе я гэта?
У тым сэнсе, што вось паспяховасць гандлю, яна прадвызначаецца не нашым сяброўствам, а тым, напрыклад, што які-небудзь Гонконг, Тайвань альбо Паўднёвая Карэя будуць рабіць танней за ўкраінскі тавар, і мы будзем купляць гонконскі, а не ўкраінскі.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка адзначае, што для ацэнкі надзвычай важна пабачыць поўны тэкст дамовы, паглядзець, ці ёсць у ёй выняткі і выключэнні.
Если это настоящая, так сказать, зона свободной торговли, то означает, что Россия открывает доступ к дешевым нефти и газу всем бандустанам. И тогда Украина тоже устремится в эту зону свободной торговли. Но это, собственно, предположительный вариант. Мне трудно представить, зачем это сделал Путин, только как накануне выборов, если он, так сказать, хотел бы сделать какой-то мощный такой шаг.
Экономист Заика не выключая, что у новой домове есть вынятки по сыровине, найперш нафте и газу. Інакш Расія будзе страчваць вельмі вялікія грошы.
Я ж з трудом, так сказать, представляю, как на это отреагирует Газпром, как отреагируют на это нефтяные олигархи. Тут последствий очень много и не самые, в общем-то, лучшие для тех, кто любит деньги. А в России их очень любят.
Як перспективный документ оценивал вчерашнюю домову наместник старшини комиссии Палаты представников по промысловости, паливно-энергетичном комплексе, транспорте, сувязи и предпринимательстве Анатоль Павлович.
Конечно же, позитив, потому что это дает возможность еще раз расширению и товарооборота, возможности большего развития в плане транспортных услуг и не только. Ну и в целом, когда нету границ, это совсем иные вещи. Если мы говорим на сегодня как благо, когда Евросоюз, когда нету границ и дошли до того, что имеют не единую валюту. Последнее высказывание и российского руководства, да и нашего, мы же уже говорим о евразийском сообществе, то есть на сегодня помыслы в этом плане очень серьезные.
Это оценка депутата Анатолия Павловича.
Напередодні не змог бы и уявить, что буду вандровать у дни официальных туремных святов. У ёсы турменного осады, что у месяца уздуж чыгуначной трассы Бориса Урша, где до 3000 вязнев, ушановывали 300-годзе існавання пенитенциарной системы. И никто не ведал, с якого небокраю взялась дата. Натуральным же поводу личбы было допустить, что до Беларуси яна не мае дачынення. Мое подорожжа у вёску турму на Васады, на Борисовщину.
Запрашаем вас паслухаць падарожныя нататкі Віталя Сямашкі пазней у вечаровым эфіры. Сёння пасля кароткага перапынку аднавіўся працэс па справе тэракту ў менскім метро. Пачаўся ён з другога хадайніцтва адваката падазраванага Уладзіслава Кавалёва аб змене яму меры стрымання. Адвакат таксама заявіў, што відэа з камер назірання метро не мае юрыдычнай сілы і не можа служыць доказамі ў судзе, бо выемка запісаў адбывалася з парушэннямі заканадаўства. З якімі аргументамі выступіў у судзе адвакат? Гэта маё пытанне да калегі Алега Груздзіловіча, які знаходзіцца на судовым працэсе.
Ну, наверное, первой подставой было то, что стали ведомыми, которые материалы справы, из них вникает, что выемку того самого видео, на яким Ковалев разом с Коноваловым у меня суть сумку у метро, коли Коновалов приехал только из Витебска. Так вот, выемку этого видео зарабили милицианты только 19 красавіка. Але відомо з показанням Ковальова, що йому це відео показали вже 12-го. Таким чином адвокати лічать, що це був доказ незаконний, а поскольку вони лічать, що це один ускосний доказ вини Ковальова, то немає ніяких інших доказів, і тому утримання його під вартою незаконне. Ось на це спосувався адвокат Дмитрий Образій. Але суддя полічив, що поскольку винувачення виставлено Ковальову в дуже серйозному злочинстві, саудіянню теракція, то нема підстав визволяти його з тюрми на час слідства.
А яка була реакція на ці аргументи, що виймання запису назирання з метро не проходило у відповідності з законом? Як суд на це реагував?
А суд на це вогуле ніяк не реагував. Суд удалився у покой дарацію і там вирішив, вернувся праз 5 хвилин і об'ястив, що ходайництво не задовольняється, бо я вже казав, що обвинувачення застаються такі ж серйозні, як і були. Я ще суд відхилив ходайництво об вилученні сим-карти російського оператора «Мегафон». Ця сим-карта була знайдена у квартирі, де спинилися Коновалов і Ковальов. Але чомусь слідство нічого не зробило по цій сим-карті, не висвітлило, кому вона належала, які там злучення ілюстровані. Наприклад, білоруські оператори всі були досліджені, то от по цій сим-карті нічого не висвітлено. І адвокати, так само ніякі потерпілі, ходайничали, каб ця сим-карта була вивчена, бо є підозрення, що нехто вів ніякі телефонні перемови з Коноваловим чи з Ковальовим. Але суд полічив, що немає ніяких доказів, що тут можуть бути ніякі дотичні до справи речі, і так само відхилив це ходайництво. Після обіду, до речі, ще вивчалися матеріали справи, і так само на запит адвокатів був зачитаний матеріал з тому 553-го. Ці матеріали тичаться вибуху у Вітебську у 2005 році. Так ось, оказується, слідство вивчало там таку версію о дотичності до цих вибухів братів Мурашек. І некий Буда, їх знайомий, засвідчив, показав на слідстві, що ці Мурашки зробили ці вибухи, а сам він передавав їм тротил і чорний порох. Во всьому признався Буда, показав на місце, де це було. А пізніше вже вплив документ у справі є, він поводлі якого Гэты Буда каже, що його, і що він говорив, Мурашек, під тиском міліції, що його били, примушали гэта зробити. Адвокати домоглися оголошення гэтых матеріалів, каб продемонструвати, що гэта так само могли міліціянти тиснути на Ковальова, калі домоглися до його признання, що вибухи у Вітебську у 2005 році були зроблені ягоним сябром Коноваловым.
За процесом Коновалова-Ковальова сушить наш колега Олег Грузділович.
А 10-й увечері виніки дня повні.
Аналіз події експертний.
Гость щирий.
От понеділка до п'ятниці.
Кожний вечір о 10-й.
З вами Радіо Свобода. Протягуємо програму. Александр Лукашенко пообяцаў, што 20 кастрычніка будзе ўсталяваны адзіны абменны курс, і пасля гэтага даляр у Беларусі абрынецца. Ці назіраўся ажыятаж у абменніках напярэдадні, ці пабеглі беларусы здаваць валюту, высвятляла Інна Студзінская.
Універсам цэнтральны, заўсёды вельмі ажыўленае месца, але на першым паверсе у пункте абмена валют Абсалют-банка ніводнага чалавека. Падышла дзяўчынка, здае 100 даляраў.
Нужны деньги, поэтому здаю.
А вы купляеце, здаваць?
Здаваць. Да пакупкі не хватает.
Я здаваць. Денег беларускіх нету ні рубля, я без всякай палітычнай мыслі, мне дзівацца некуда.
Вы здаваць ці купляць валют?
Здаваць.
А чаму?
Потому что мне нужны беларускі.
Не таму, што заўтра курсы абваліць?
Нет.
Ось вы цікавіцеся сёння курсам валют. Баіцеся, што заўтра абрынецца курс, як паабяцаў Лукашэнка?
Мне баяцца нечого, бо ў мяне няма гэтай асобы валюты. Если памру, так ещё троха есть, чтобы было за што пахараніць.
Ось вы здаеце валюту. Можа, занепакоеная тым, што заўтра менш будзе?
Нет, абсолютно. Вот пустой кошелёк. Надо резину перекинуть, бензину заправить.
Всё будет нормально. Курс будет 5-6 тысяч, не больше. Я вам серьёзно.
Ось вы экономист, и по каких разликах?
Я читаю нормальную аналитику, та же белорусская экономическая газета. Есть предпосылки, есть импорт, экспорт. Белтрансгаз 2,5 миллиарда. Я вам говорю, курс будет 5-6 тысяч.
А вы себе Белинвестбанку у Гумя женщина купляя валюту. Вы купляете сегодня валюту? Может, занепокоенная, что Лукашенко пообещал, что завтра нечто изменится серьезно?
Ну, нет, просто нужны.
А на что, коли не сокрыт?
Куртку поеду покупать на Ждановича.
Белинвестбанку сдать можно по 8100, купить 8600. А побач пункт Беларусьбанку. 8300, 8750. Обменный пункт Беларусьбанка еще закрытый на обеденный перепынок. И тут утворилась черга с человек 5. Змена курсов. За полгодины обеденного перепынку курс изменился на 200 рублей таннее. Можно сдать доляры. Бо 8300, зараз 8100. Вы сочите за курсом?
Да.
И как вам вы с этой вагань?
Плохо.
А те верите вы, что завтра обрынется доляр и на ухо Лукашенко пообещал, что будет один курс?
Нет, ну не верю.
Я ему не верю, не хочу слушать.
Абсолютно не верю.
Я не верю. У нас обман был большой. Казали, что девальвация не будет. Она была 2 года назад 20%, сейчас почти 100%. Поэтому я не верю ни правительству, ни Нацбанку. Треба было давно уже вводить единый курс. Давно. Власти не способны, не знали или не могли это сделать. Это их ошибка. Правительство и Нацбанка.
Гэта былі галасы менчукоў. На нашым сайце мы сёння таксама пыталіся, ці прадаеце вы сёння валюту. 5% удзельнікаў апытання адказалі так, 24% адказалі «у мяне няма валюты» і 70% адказалі «не». Ну, а зараз слова слухачу свабоды.
Я думаю, что память про слуцкий узброенный чин должна этой осенью сыграть роль морального контрудара белорусского гражданского общества по репрессивным поправкам и показать Беларуси, что Змагаров за незалежность помнят и про попел и слезы покутной земли, как сказал Геннадий Буравкин. И пусть партии займутся подготовкой к годовине слуцкого узброенного чина. Это будет самым лучшим ответом на репрессивные поправки.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
И не забудьте так само, что сегодня выходит у эфир новая передача Яна Максимюка «Звоночки». Нагадаю, телефон для связи у Минску 266-39-52. Это телефон «Аутоотказник», який працуя для вас круглые сутки. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Прадстаўніцтва Еўрапейскага звязу у Менску выступіла з заявай, у якой заклікае беларускія ўлады не прымаць законапраекты, што абмяжуюць правы і свабоды грамадзян Беларусі. Верховны суд адхіліў пазоў грамадскага аб'яднання «Гавары праўду» да Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі. Краіны СНД вяртаюцца да стварэння зоны вольнага гандлю. Дамова, падпісаная ў Санкт-Петербургу, стала другой пасля 1994 году. Суд другі раз адхіліў хадайніцтва аб змене меры стрымання для Уладзіслава Кавалёва. Яго адвакат лічыць, што відэа з камер назірання метро не мае юрыдычнай сілы і не можа служыць доказамі ў судзе. Ля райцэнтру Крычаў на Магілёўшчыне завяршаецца будаўніцтва першага ў Беларусі жылога «Чайна-тауна», дзе будуць жыць сотні рабочых з Кітаю.